parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Rekore ciuin geauscultantoin cae radio amicoin en la lauvica Esperanto el sendo de la Pola Retradio, bonvenigas Milada Švedo cae Barbara Pietrzak. Nia quinde quina Esperanto programo audigas lunde la 26 de septembro, cae en gi ni proponas temoin el la Pola Gazetaro. Ni referenzos crome alla lastai Esperanto eventoi en Poznano, kiuin partoprenis Barbara.
Hodieu en Europo ni festas tagon de la lingvoi. En la contexto de la tago tre gravai estas la lastai atingajoi de UEA kai Esperanto komunumo. Ni memorigu do pri la successoi de Europa Esperanto Unio, dankal kies laboro kadre de la platformo pri la multlingveco en ĝia raporto aperinta en la paĝoj de EU komisiono troviĝas plurloke pozitivaj aludoj al Esperanto por antaŭenigi la multlingvecon en Eŭropo. Ĉi koncernan interparolon kun la prezidanto de EU ni prezentis en nia lastvendreda programo. Sed la hodiaŭa tago estas ankaŭ la okazo reliefigi, ke ĉiuj amendoj pri la lingvaj rajtoj proponitaj de UEA eniris la definitivan version de la fina deklaro de la 64a konferenco de neregistaraj organizaĵoj, kiun Departemento pri publika informado de Unuiĝintaj Nacioj okazigis en Bonn, Germanio komence de septembro. La temo de la conferenzo estis daurigeblai socioi respondecei civitanoi. Lau iniciato de UEA la documenton en iris ancau alineo en kiu la conferenzo reconas ke biodiversezo kaj lingva diversezo estas nedisigeblai, konektitaj kaj interdependei, kaj alarmas pri la perdo de tradiciei scioi kiel sekvo de la perdo de lingva diversezo. La fina texto ankaŭ alvokas la ŝtatojn antaŭenigi adekvatan lingvan politikon, kiu atentas la bezonojn de la nuna kaj estontaj generacioj. Mencioj pri la graveco de lingva politiko por daŭripova evoluo kaj pri valoro de kultura lingva kaj etna diverseco estis aldonitaj plurloke, interalie la konferenco kuraĝigas evoluigi indikilojn ankaŭ pri lingva kaj kultura diverseco por mezuri la progreson al verda ekonomio. Kvankam la deklaro de la konferenco de neregistaraj organizaĵoj en si mem ne reprezentas sintenon de UNO, ĝi aperas en la dokumentaro de UNO kaj havas valoron kiel morala premo de la civila socio al la monda organizaĵo.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Komence ni proponas temojn el la Pola Gazetaro.
Por ne esti marĝenigita sur la landa labormerkato estontece necesos havi konojn pri kelkaj profesioj, la kapablon komuniki, rapide lerni novajn konojn kaj interkompreniĝi kun reprezentantoj de aliaj kulturoj, atentigas la hodiaŭa gazeta Wyborcza. Jen defio por polaj laborantoj, kiuj en la 2020 jaro estos la ŝlosila generacio sur la pola labormerkato. Kiel informas en l'articolo Michał Boni, la estro de la strategia consil collectivo de la pola ĉefministro vastigos la sektoro de servoj kaj samtempe aperos servoj novaj. Ankaŭ en la tradicia industrio signife kreskos postuloj rilate laborantojn pli grandan atenton oni donos al la komunik kapabloj kaj la kapabloj ligitaj kun la progresanta ciferecigado. Tio kongruas kun prognozoj de usonaj sciencistoj el Instituto pri Estonteco IFO-TOFO, kiu de kvardek jaroj okupiĝas pri internacia prognozado rilate sociojn, mastrumadon kaj sanon. Ĝuste laŭ ĝia aŭgusta prognozo, fine de la plej proksima jardeko signife kreskos bezonateco pri novaj kapabloj kaj laborantoj. Hodiaŭ en Krakovo komenciĝas dutaga Eŭropa interbranĉa pintrenkonto pri sciencaj esploroj kaj novumoj EISORI. Sole de tiu evento europaj politikistoj kaj sciencistoj atentigas, ke en la proksimiĝantaj jaroj politiko kaj ekonomio devos preni en konsideron profundajn civilizaciajn transformiĝojn. La nuna politika kaj ekonomia krizo en Eŭropo ŝajnas profundigi la malfacilaĵojn, kiujn frontas la Eŭropa Unio. Sed ĝuste, kiel oni atentigas, en krizotempo maturiĝas individuoj. Ĝuste en krizotempo necesas starigi fundamentajn demandojn kaj enpensiĝi kion postulos de ni estonteco. Grandajn defiojn, kiujn necesas fronti en la proksimiĝantaj jardekoj, ne eblos solvi sur la loka aŭ nacia nivelo, kaj temas pri la mastrumado bazita sur malalta uzo de karbo, maljuniĝado de la Eŭropa loĝantaro aŭ ekonomia krizo. Ili ĉiuj postulas streĉon sur la Eŭropa interbranĉa nivelo. Tio estas motoro elkonstrui unuecon, ni legas en la lundeldono de Rzeczpospolita. La sama gazeto en sia semajnfinaldono referencas al la komenciĝonta post unu semajno akademia jaro en Pollando en la kunteksto de la kreskanta nombro de eksterlandaj studentoj, interalie venantaj al Varsovio. En la studojaro 2010-2011 lernis en Varsovio pli ol 6.000 eksterlandaj studentoj, unu jaron pli frue temis pri ĉirkaŭ 1.100 malpli. Plej multaj elektis studojn en la Varsoviaj Universitato kaj Politekniko kaj en la ĉefurba Medicina Universitato. Preskaŭ 900 eksterlandaj studentoj havas polajn radikojn. Plej multaj estas ukrainanoj, belorusoj kaj hispanoj. Inter la ekstereŭropaj landoj temas ĉefe pri ĉinoj, vjetnamanoj kaj niĝerianoj. Ĉiujn logas favorej studokostoj. La eŭropuniaj studentoj ne pagas por la tagaj studoj. Dum pro la eksterĉestaj, la pagoj estas la samaj kiel por la polaj junuloj. Poldevenuloj ĝuas la 30% rabaton. Por aliaj studentoj la jara pago por la studoj varias inter 2 kaj 5 mil euroj. En la Varsovia Universitato la eksterlandaj studentoj elektas ĉefe fakultatojn pri internaciaj rilatoj, europeistiko, ekonomiko kaj administrado. En la privata akademio de Leon Koźmiński ĉiu kvara studento en la taga instrusistemo estas eksterlandano. La altlernejo de Wazarski, kunlaboranta kun University of Wales el Britio, notas la plej grandan interesiĝon pri tiuj studoj, kiuj ebligas akiri du diversajn studdiplomojn samtempe. Kaj fine ni denove referencu al la lunda eldono de Rzeczpospolita, kiu informas, ke en la rusa ŝtata biblioteko en Moskvo estis retrovita trezoro de la pola kulturo, nome la manuskripto de vojaĝlibro al Oriento de elstara pola romantika poeto Juliusz Słowacki. La pola ministerio por la eksterlandaj aferoj anoncas diplomatian noton al la rusaj aŭtoritatoj pri reakiro de la verko, kiun oni opiniis forbruliĝinta dum la dua mondmilito.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun bonvenigas vin, gesinjoroj, Barbara Pietrzak. Por comune per calcae son registroi retrorigardi alla lastei tagoi en Poznano. Ancora en la fresca memoro sonas la concerto de Anio Amica, quiu estis uno se la lastei programeroi de la nuniara eldono de Arcones, kiel ciam altnivele pretigita de Paweł Janowczyk, Tomasz Kaźmierski, jam laŭvicon fojon kun logistika helpo de Wiesław Libera.
Mia unua kanto estas bibla kanto, la aŭtoro estas Sándor Csizmadion, la hungaran tekston tradukis en Esperanton Peter András Radus, la titolo estas Por vidi la mondon.
De quelcae iaroi arcones esas la ocaso por la studantoi de interlingvisticae studoi de professorino Ilona Kutny pasigi post la intensa studio tempo la comunan cunestadon dum artei confrontoi de Esperanto. Nepre aldonenda estas la facto che la nuniara studo tempo ligigis ne sole cun la inauguro de la kvinaldono de la triara studo periodo. Samtempe en Poznano, deco da partoprenintoi sub la gvido de doctorino Katalin Kovacs finis unujaran instruistan trainadon, instruistan formigion. Post ciuici studentei occupoi disvolvigis la dua ricen hava simpozio pri interlingvistico cae esperantologio, giuste predigita de professorino Kutny. Sed hodiau mi proponas resuman retrorigardon pri la finiginta unujara formado fare de doctorino Katalin Kovacs cae alirigardon alla inauguritei studoi fare de du novai studentoi de professorino Kutny, evidente en la accompano de canzonoi de Annio Amica registritei dum sia concerta presento. En septembro ne nur startis la nova eldono de la interlingvistikaj studoj en Poznano, sed ankaŭ finiĝis la unujara kurso metodika de UEA ILEI kaj edukado.net, kaj mi tre ĝojas, ke la gvidanto de tiu ĉi kurso, Katalin Kovacs, estas antaŭ mia mikrofono. Ĉu kaj kiom grade vi estas kontenta pri tiu ĉi kurso? Kiel progresis la partoprenintoj?
Do, mi dankas vin pro tiu demando kaj eblo esprimi mian tre grandan kontentecon, ĉar ni havis dekon da studantoj en tiu unujara formado, kaj krom unu, kiu perdiĝis, fakte ni gajnis, havas ĉiujn dek kaj eĉ aldoniĝis kelkaj el la pasintaj jaroj. Kai tiui personoi extreme multe laboris dum tiui aro, spertigis, diligente partoprenis la du consultigioin, do du foie unu semainan periodon, kai poste dum monatoi laboris por pretigis iain studfin laborajoin, el kiui plurai, fakte tute taugus kiel universitatai diplom laborajoi. Ni multe laboris, kai la cefa temo en tiu ĉi jaro estis analizi la plej modernain nuntempe usatain lerniloin el diversai vidpunktoi por disvastigi ilin kai malkaŝi por la aliaj kolegoj kai por la grupanoj mem la valorojn de tiuj laboraĵojn, la malfortajn punktojn kai ni tre kontentas ke nuntempe ni disponas pri tre valoraj detalaj analizoj pri tiuj lerniloj kiuj nuntempe estas uzataj de kunvojaĝo de Paul Gubbins. La lerneja klasoj de Barbosa kiujn analizis pasint grupa studento pasporto al la tuta mondo kaj tuta kodoserio estas detale analizataj kaj tio helpas la instruistojn elekti bonajn kursojn. Do tio estas la plej granda atingaĵo de la kursojaro. Estis alia interesa laboraĵo pri la esperantistaj atingaĵoj de sinjoro Edvard Simons, kiu estis grava esperantisto. Estis laboraĵo pri niveligaj testoj, do estis kelkaj aliaj, sed tamen la plimulto okupiĝis pri lerniloj.
Ĉu tiuj laboraĵoj ili enhavo poste aperos ankaŭ sur la paĝo de edukado.net?
Yes, do ĉiu laboraĵo havis kelkajn aferojn, kiujn oni devas plibonigi, kaj kiam tiuj okazas, eble ene de kelkaj semajnoj laboraĵoj komencas aperi en la sekcio dosierujo, ĉar tiu formado estis nur unu jara movada trenigio. Estos troveblai consulteblai, kai mi esperas ke sukcesai.
Ĉu viaj studentoj preparis sole tiujn ĉi laboraĵojn, ĉu ankaŭ subiĝis al iuj ekzamenoj, testadoj kaj tiel plu?
Do ili trapasis siajn ekzamenojn pri la praktika parto, prezentis modellecionojn jam en februaro, kaj preparinte tiujn laboraĵojn ili devis prezenti ilin, defendi ilin, kaj krom tio ili devis ekzameniĝi pri movadhistorio, gramatiko kaj literaturo, pri kiuj ili ne havis sisteman instruadon, sed partoprenis ĉeestis plurajn lekciojn de la interlingvistikaj studoj kaj faris tute memstarajn studojn, do iom pli malfacila sorto, sed tamen ili havis seriozajn poddemandojn de la temoj.
Ĉiuj sukcesis?
Yes, ne ĉiuj estis brilegaj, sed tamen sume ĉiuj sukcesis kaj ni fieras.
Do. Gratulon pro via successo, kiel tiu persono, kiu gvidis, instigis, kai nun, dank al via comuna laboro, frukto de ilia laboro, servos alla comunuo de la instruistoi kai instruantoi.
Nepre, kai ili ricevis mem personan helpon, confirmon pri tio, kai iliai gis nunai laboroi estis bonai au eble besonis pli fortigon, sed ni denove havas dek personoin, kiui lerticis, kai faricis mia kai discipluj eĉ pli konkrete, kaj mi ligis ilin forte al edukado, net kaj esperas, ke laboros plu por la komunumo kiel ĝis nun.
Kiam la sekvan fojon vi aperos en Poznano ĝuste por simila kurso?
Do, ni nun iom ripozos, en la sekva jaro ne okazos unu jara trejnado, sed nepre okazos en la tria jaro de la interlingvistikaj studoj, kiam ni kombinas la specialigon pri metodiko de tiuj studentoj kaj invitas ankaŭ eksterulojn por unu jara studado, do nepre post tri jaroj fakte ni havos la kurson. Eble pli frue mi ne scias, sed ĝis tiam oni havos eblon studi kadre de rite en la reta instruista trejnado ĉe edukado.net.
Pavel Fischer-Kotowski estas unu el ĉirkaŭ dudeko da studentoj, kiuj komencis la kvinan eldonon de la trijaraj interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano sub la gvido de profesorino Ilona Kutny. Fakte la sesio jam finigis, ankaŭ finigis la dua simpozio, kiun partoprenis preskaŭ ĉiuj studentoj, kiuj komencis tiun ĉi sesion. Mi ŝatus demandi viajn impresojn post tiu ĉi unua renkontiĝo kun la interlingvistikaj studoj. Kio estis interesa, kio kaptis vian atenton? Ĉu vi jam nun povas respondi la demandon, ĉu fakte estis ĝuste elekto?
Yes, tion mi povas diri kun certezo, ke tio estis justa elekto kaj certe ne temas pri tempo perdo. Mi estas tre laca. La lecionoj daŭris de mateno ĝis vespero, sed mi volus substreki, ke la profesoroj gvidis lecionojn je tre alta nivelo. Temas pri lecionoj pri kulturo, pri literaturo, pri fonetiko kaj pri interlingvistiko. Tio estis la unua studsesio, la dua okazos post duonjaro, sed kiel estis dirite, ni devos ĉiumonate plenumi iun taskon, skribi iun eseon kaj sendi al niaj instruantoj.
Ĉu estis iu aparta prelego kiu kaptis tute precipe vian atenton?
Mian attenton captis leciono de professoro John Wells, kiu prelegis pri fonetiko, do mi tute ne supozus, ke tio estos temo kiu interesos min, sed la lecionoj estis preparita je tre ege alta nivelo, kaj estis tre, mi dirus, atentokaptaj, tre allogaj.
Kaj kiajn ideojn vi fakte havas komencante tiujn ĉi studojn? Do, kia maniere vi ŝatus utiligi ilin? Ĉu tio estas por via propra intereso aŭ ia maniere vi jam prognozas la utilon de la studoj por via movada funkciado, komunuma funkciado?
Nenion mi prognozas, mi ne faras tiujn studojn pro iu koncerna celo, sed simple temas pri io, kio interesas min, do mi volas pli spertiĝi pri la temo, kiu estas por mi interesa.
Ĉu la studoj tie ĉi en Poznano, eĉ se ili estas distancaj parte, ĉu ne, ne kolizias kun viaj studoj?
Iom kolizietas, sed mi provos tion kiel eble eviti, kai no iel mi devas sukcesi, se estas io kio interesas min, tiam mi pensas, ke estos pli facile, ĉar mi vidas celon.
Jes, koran dankon, kaj sed ni ankaŭ scias, ke vi estas persono forte engaĝita ankaŭ en la movadon, en la polan Esperanto-movadon. Vi estas la ĝenerala sekretario de Pola Esperanto-Asocio. Do, ĉu duoblaj studoj en la Varsovia Universitato, ĉi tie en Poznano, kaj forte engaĝiĝo movada en la Pola Esperanto-Asocio. Kiamaniere tio estas kombinebla?
Mi pensas, ke tute facile. Temas pri iu aldona inspiro, aldona scio, kaj aldona sperto, kiun mi povos nur utiligi, ke tio ne estos malhelpo, tute kontraŭe, tio laŭ mi estos helpo por la agado.
Koran dankon, do, multajn sukcesojn.
Dankon.
Inter la studentoj de la unua studojaro de la kvinaldono de la interlingvistikaj studoj ĉi tie en la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano estas ankaŭ Veronika Pur. Mi ŝatus, ke vi dividu kelkajn viajn impresojn pri la unua studosemajno pasigita ĉi tie en Poznano.
Do, mi estis tre tre ĝoja, ĉar inter la studantoj estis tre tre bona etoso. Estis ekzemple estrarano de UEA Stefano Keller, kiu kun ni kun la preskaŭ novuloj kunstudis. Kaj mi tre ŝatis la babiladojn dum la paŭzoj, ekzemple.
Estas kaj junuloj kaj mezaĝuloj kaj jam spertaj esperantistoj, sed tiuj, kiuj decidis profundigi siajn konojn, siajn sciojn pri interlingvistiko. Do, estis, kiel niam aŭdis de Pavel, tre intensa semajno, de la mateno ĝis la vespero daŭris prelegoj, lekcioj. Ĉu estas iuj prelegantoj, kiuj aparte kaptis vian atenton? Ĉu estas io aparte en tiu ĉi studprogramo de la semajno? Eble kion vi ne atendis, kio pozitive vin surprizis, kiu el la prelegantoj ĝuste estis por vi la plej interesa dum tiu ĉi unua semajno?
Do, kompreneble John Wells. Do, John Wells prelegis, kaj kiam ajn John Wells prelegas, estas interesa. Do, almenaŭ laŭ mia sperto, mi neniam vidis prelegon de John Wells pri iu ajn temo, kiu ne kaptis la atenton de ĉiuj aŭskultantoj. Do, kompreneble, se li prelegas, estas bona. Sed ankaŭ mi tre ŝatis la prelegon de Viera Barandowska, kiu prelegis pri artefaritaj lingvoj aŭ planlingvoj, kaj estis por mi tre interesa, kaj mi multon lernis pri kiel oni povas pensi pri Esperanto kiel planlingvo. Do mi multon lernis, kaj ŝi donis tre bonan materialon ankaŭ al ni, do mi jam legetis hejme.
Ĉu vi jam sukcesis dum tiu ĉi unua semajno tuj-tuj?
Jes, estis tre malfacile, ĉar mi ĉiam volis dormi, ĉar estis, kiel Pavel diris, tre intensa. Kaj ankaŭ pro kiel vi diris, ne nur Stefano estis tie, sed ekzemple Mirejo, kun kiu ankaŭ ĉiuj volis babili ĉiam, ĉar estis tiom da sperto, ĉiam tiom da scio, kaj multaj aliaj mi ne volas diri ĉies nomon. Sed mi tiom multe volis legi kaj lerni, ke mi simple iom malpli dormis.
Ĉu la studoj ĉi tie en Poznano, kvankam ili ja estas en plejparto distancoj, vi ja venas ĉi tien nur dufoje dum la jaro. La sekvan fojon mi esperas renkontiĝi kun vi, same kun kiel aliaj en februaro. Ĉu tiu ĉi studperiodo ne kolizias kun via profesia laboro, kun via movada aktivado?
Do, nun ne vere, tamen mi estis iom elĉerpita, ĉar mi partoprenis la volontulan vilaĝon en Bruselo, kaj post kvin tagoj mi devis esti ĉi tie, do estis vere, vere intensa por mi tiu ĉi monato, verdire.
Do, kion deziri al vi post la semajno? Vi ankoraŭ restas ĉi tie dum Arcones. Arcones estas ja kultura aranĝo, kiu ĉi-jare okazas jam la 12. fojon. Do, almenaŭ estas ankaŭ la okazo iomete malstreĉiĝi.
Yes. Kaj jes, mi antaŭ ĝojas ĝin.
Kiam fakte aŭdiĝos nia interparolo, Arcones jam finiĝos, kaj mi esperas, ke kun bonaj impresoj pri la aranĝo vi jam troviĝas en via nuna loĝloko en Parizo.
Dankon.
Dankon.
Tiel ni proximigis alla fino de nia laŭvica ĉiulunda Esperanto elsendo. Invitante por la sekva, la plej proksiman vendredon, ni anticipe dankas pro mesaĝoj kun opinioj kaj komentoj, program sugestoj kaj proponoj. Ne laste pro la helpa subteno al nia konto vars-to. Kaj nun niam diras ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.